The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ሰለስተ ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበር ተገሊፆም ኣብቲ ክልል ሰባት ይቕተሉ ይእሰሩን ገሊኦም ድማ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን ይብሉ ሓለዋይ እውን ኣይተገብረልናን ይብሉቶም ነበርቲ መንግስቲ ትኽልል ግን ንዜጋታተይ ሓለዋ ይገብር ኣለኹ ተቐቲሎም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ድማ ሓበሬታ የብለይን ኢሉ ኣሎም ብሃልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ሰባት ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ መሳርሕትና ፅዮን ግርማን ሶራ ሃሌኬን ዝሰርሕዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ መተማ ክልተ ሰባት ኣብ ከተማ ማክሲኒት ድማ ሓደ መንእሰይ ብቐደም ትማል ሰንበት ከም ዝተቐትሉ ትማል ሰኒ ስነ ስርዓት ቀብሮም ምክያዱን ስድራን ነበርትን ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም እቶም ነበርቲ ኣብቲ ክልል ሰባት ይቕተሉ ይእሰሩን ገሊኦም ድማ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን ናይቲ ክልል መንግስቲ ንዜጋታቱ ዝህቡ ሓለዋ የለን ይብሉ ዝነብረሉ ቦታ ይኹን ሽመይ ኣይገለፅ ዝበለ ሓደ ነባሪ ክልል ኣምሓራ ኣባላት ኮሚቴ ወልቃይትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ንመንግስቲ ዝተቃወሙን በደላት ይፍፀሞም ኣሎ ምስ በለ ብቅድሚ ትማሊ ብዛዕባ ዘጋጠመ ከምዚ ይብል
ቅድሚ ትማሊ ኣብ ወረዳ መተማ ኣብ ሕርሻ ቦታ ከፍ ኢሎም እናዋግዑ ከለዉ ምክልኻል መጺኦም ከቢቦሞም ሞላው ከበደን ዘውዱ ገብረ እግዚኣብሔርን ዝተባሃሉ ተቐቲሎም ባህሩ ይታየው ዝተባሃለ ሾፌር እውን ሞይቱ
ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ እቲ ክልል ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ሓበሬታ የብለይን ምስ በሉ መንግስቲ ግን ንዜጋታቱ ሓለዋ ይህብይ ኢሎም
ክልሉ መንግስቲ ብቻ ሳይሆን የሃገሪቱ መንግስት ማናቸውም ለዜጎች ጥበቃ
ናይቲ ክልል ይኹን ናይቲ ሃገር መንግስቲ ንዜጋታቶም ሓለዋ ይህቡ እዮም ንዜጋታቱ ሓለዋ ንምግባርን ኣብቲ ሃገር ሕግን ስርዓትን ንምኽባርን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተኣውጁ ሰላም ኣብ ምርግጋፅ ይርከብ ተፈጺሞም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ጸገማት ግን ንግዚኡ ካብቲ ከባቢ ርሒቐ ስለ ዝርከብ ዝተጋገየ መረዳእታ ክህበኩም ግቡእ ኣይኮነን
ብኻልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ነበርቲ ፖሊ ሙሳቃ ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ሰባት ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም ኣብ ጸባብ ክፍሊ ፖሊስ ጣብያ ልዕሊ 20 ሰባት ተላጒኖም ከም ዝርከቡን ምስ ስድራ ይኹን ምስ ጠበቓ ከም ዘይራኸቡን ይገልጹ ኣዛዝ ፖሊስ ወረዳ ሎሙ ኮማንደር ኢንስፔክተር ተሰማ እንቲላ ግን ዝተባሃለ ሓሶት ምዃኑን መንግስቲ ዘውፅኦ ሕጊ ዝጠሓሱ እዮም ዝተኣስሩ ክብሉ ንመሳርሕትና ሶራ ሃሌኬ ገሊፆምሉ ኣለዉ